Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Діяльність Російського культурного центру в Києві має бути негайно припинена. На цьому наголошує народний депутат Ірина Фріз. Вона заявила про намір винести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, який заборонить діяльність в Україні такого центру. Цей законопроект уже давно перебував на розгляді парламенту, але був тимчасово припинений його розгляд. Цитую пані Фріз у Фейсбук. Організація «Розпівробітництво», яка здійснює в Україні фінансування псевдонаукових досліджень з упередженими оцінками історичних та політичних подій, які згодом поширюють російські ЗМІ, має бути внесена до списку санкцій. Як така, що створює загрозу національній безпеці України? Як зауважує пані Фріз, діяльність російського центру включає відправку українських дітей до Росії для їх пропагандистської обробки. Опоненти таких пропозицій стверджують, зокрема, що ухвалення даного законопроекту призведе до закриття Кремлем українських культурних центрів у Росії. На УМСК вкотре заявили, що нібито Київ порушує права рускоязичних. Хто порушує права і фізично знищує зараз, досі, українських патріотів, у тому числі російськомовних на Донбасі, російські ЗМІ не згадують. Отже, зараз в прямому ефірі Радіо Свобода ми поговоримо з нашими гостями, власне, на таку тему «Росія в Україні. Війна і культурні центри». І будемо спілкуватися про це з народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради Юрієм Сиротюком. Вітаю, пане Сиротюк. І народним обранцем чинного скликання парламенту від опозиційного блоку Юрієм Мірошніченком. Вітаю вас, пане Мірошніченко. Давай, Юрій, можна замовляти бажання, але сподіваюсь, дискусія буде гострою. Ще до нас долучиться скайпом кореспондент агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. Вітаю вас, Романе. Сподіваюсь, ви нас чуєте, можливо, навіть бачите. Ну, а передусім, цитата з цього законопроекту, про який писала у Фейсбук пані Фріз, про те, що російські центри є загрозою для України, і тому їхню діяльність тут, в Україні, варто припинити.
З огляду на використання культурного співробітництва з боку Російської Федерації для здійснення експансії, розпалювання сепаратизму, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні, антиукраїнської пропаганди та підтримки агресії щодо України, діяльність інформаційно-культурних центрів Російської Федерації на території України є загрозою національній безпеці держави через їх використання російськими спецслужбами для продовження агресії, підриву територіальної цілісності та суверенітету України.
Ну, пане Сиротюк, ваша думка, є місце зараз для діяльності російських культурних, наукових, як їх назвати, просвітницьких центрів в Україні?
Немає місця для діяльності, для поля, для діяльності диверсійних та розвідувальних структур, підривних структур, структур, які займаються психологічними інформаційно-диверсійними кампаніями в Україні, немає мати місця. Тому що в умовах тотальної війни, де інформаційна складова, не військова компонента, займає надзвичайно важливу роль дозволяти розгул російських спецслужб на території Києва і інших міст в умовах війни, ну це, знаєте, те, що не може собі жодна держава. Це надзвичайно велика розкіш, тому що ми ж розуміємо, хто сидить в цих центрах. В угоді прописано. Це дипломати. Керує дипломат. Хто такий дипломат? Це ФСБшник з погонами, який організовує навколо себе свою агентуру, який, користуючись дипломатичною недоторканністю, може провозити в своїх машинах зброю, який може займатися інформаційними спецопераціями. І тому нормальні країни, що робить сьогодні США і Росія? Загострені відносини, вони обмежують дипломатичні контакти, обмежують кількість депредставників, місця їхнього перебування і так далі. Я хочу нагадати, що ще на початку війни намагалися сказати, що потрібно призупинити, денонсувати фактично велику угоду 2006 року між про дружбу і співробітництво 96 року про дружбу і співробітництво між Україною і Росією. Вона досі залишається чинною. І ця угода все передбачає. Ця угода передбачає спільну політику зовнішню, ця угода транспорт. Якщо ви подивитеся, всі ці маленькі угоди, про які каже пана Ірина Фріз, і тоді виконуючий обов'язки президента пан Турчинов сказав, що це не прерогатива народного депутата України, бо перший з такої ініціативи виступив Яворівський Володимир. Його ініціативу провалив комітет профільний. Потім ми перереєстрували цю ініціативу і нам сказали, що депутат не може цього робити. Президент може це зробити. Пані Ірина Фріз дуже близька до Петра Порошенка. Напередодні візиту до Сполучених Штатів він хотів зробити собі ще бали, сказати, що не треба там. І причому це дуже недобре було зроблено, тому що ми не проти наукового співробітництва, культурного співробітництва, якихось будь-яких контактів. Ми проти того, щоб російська агентура так безперешкодно діяв на території України. Тому в умовах війни треба згорнути навіть можливість такої діяльності, зменшити кількість консульств, обмежити консульський склад. Ми знаємо, що будь-які локальні події в Україні критичні, приїжджає російський консул, і він завжди там є.
От-от-от на Одещині, бачили.
Він завжди, є за спиною. Тому ми мали би зупинити угоду про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, велику угоду, тому що вона порушена в усіх пунктах. Там є недоторканність кордонів, незастосування сили, не допомагати третім силам створювати бази. Всі пункти цієї угоди порушені. Її треба призупинити, обмежити на дипломатичному рівні відносини з Російською Федерацією, якщо не припинити взагалі, бо я прихильник припинення взагалі, і розглядати ці центри культурні, не тільки ці центри. Ви згадаєте, що Києво-Печерській лаврі Гіркін сидів під час Майдану, і там ніхто ще не допитаний. Там були склади зброї антимайдану, звідти виходив організованими колонами вбивці. І я би дуже хотів би, щоб держава більш уважно до цього поставилася і не використовувала піар. Єдина деталь.
Так, пану Мирошиченко хочу слово надати.
Остання деталь. Угода пролонгується на 5 років. Угода, якщо не кожних 5 років. Вона підписана 28 лютого про культурне співробітництво 98-го року. Значить, 28 лютого 2018 року...
Автоматично. Не лонгувати, буде, вона припинить свою чинність.
Автоматично буде пролонгована, автоматично пролонгується на 5 років.
Має пролонгуватися.
Кабмін, в якому пані Ірина Фріс є в більшості, мав би за півроку повідомити Росії, що у цього
добре,
завтрати
добре.
Чинність.
Пане Сарачук, пані Фріс, думку, ми вже навели в ефірі Радіо Свобода. Залюбки надамо і мікрофон, як і будь-якому представникові блоку Петра Порошенка. Але звертаюсь до представника опозиційного блоку, пана Мірошниченка. Варто забороняти отакі російські центри зараз
пане
в Україні.
Пане Олександре, ви прогнозували тут запеклу...
Щось немає поки, давайте.
Боротьбу.
У вас є всі можливості.
Насправді не буде запеклої боротьби, бо я відстежував ті тези, про які говорив Юрій. І ви знаєте, як не дивно, я з ними згоден. Я згоден з тезою про те, що розвідувальні і диверсійні центри не мають діяти в Україні.
Росії, підкреслимо, так?
Будь-якої країни. А ви вважаєте, там, я не знаю, Сполучених Штатів, Польщі або Німеччини мають діяти?
Не знаю, має чи ні, але агресію веде
тобто,
одна держава проти України.
Тобто, очевидно, що будь-які, в тому числі і російські, диверсійні центри не мають діяти. І розвідувальні центри, ну, на нашу думку,
пане Юрію, фіксуємо, народний депутат від опозиційного блоку заговорить.
Я знаю, ви не дарма мене запросили сюди.
Так.
О, це перше. Друге, дуже правильно, мені здається, теза прозвучала про те, що культура, співробітництво, народи, вони повинні зберігати і дружбу, і співпрацю, і взаємне збагачення. Мені приємно, до речі, було це чути, тому що я так само згоден з цією тезою. Ми маємо відокремити, скажімо, певний політичний режим, певні дії, які відбуваються по відношенню до України з боку Російської Федерації, і народи, які живуть на території двох держав. Є велика історія, є великі родинні зв'язки, є врешті-решт спільне майбутнє, і ми повинні про це не забувати. А от тепер стосовно безпосередньо факту, який став підставою нашої розмови, я не можу зараз давати оцінку, чи це є розвідувальний або диверсійний центр.
Про центр це культурний говоримо, так. В Києві.
Так, я ж про це і кажу. Цей центр, який пропонується закрити. Інформації у мене немає. Я думаю, що у нас є відповідні служби, як СБУ. І врешті-решт є політичний орган, яким є Рада національної безпеки і оборони. Багато питань, про які говорив Юрій, я вважаю, є предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони. Так само, як велика угода, так звана, про дружбу і співробітництво. Статус воєнних дій, які відбуваються на Сході. Що це? Війна. Якщо війна, відповідний правовий режим. Якщо це антитерористична операція. Ну, от, власне, прийнято таке рішення. У мене недостатньо інформації, щоб об'єктивно давати оцінку діям президента зараз, РНБО, або інших наших державних інституцій.
З приводу чого?
З приводу, ну, скажімо, статус цієї антитерористичної операції, АТО, так званий статус. Да? Бо очевидно, що всі говорять війна-війна, і в такому, як кажуть, побутовому або політичному вжитку ми використовуємо слово війна, а в правовому режимі у нас АТО. Є аргументи? Можливо, є. Я визнаю.
Але російський разом тим, культурний центр. Ви особисто, якщо пані
я
Фріс...
Я не знаю. Я не знаю. Якщо це є культурний центр, він має діяти. Чому? Тому що, власне, культура, вона є не надбанням якоїсь, знаєте, там, уряду чи якоїсь особи.
Народу.
Це народу.
А ви знаєте, за соціологічними дослідженнями в Росії, що... перепрошую, пане Мірошниченко, Путіна навіть підтримують менше, ніж Крим наш підтримує зараз в Росії. Російський народ.
Ну, почекайте, є певна пропаганда, є певне інформування, є певні, скажімо так, сформовані центри впливу інформаційного в тому числі. Я би не тотожнював сьогоднішні політичні настрої з цілою культурою, яка триває вже сотні і сотні років. І, до речі, до якої мають відношення не лише росіяни етнічні, але й українці в тому числі. І я би не викреслював ані мову, ані літературу, ані мистецтво, всі види мистецтва, художнього і так далі.
Же, пане Юрію, не викреслюють російську.
Я би не викреслював.
Так і не викреслюють. Хіба
точно. От, якщо ми говоримо про культуру, то тут нам не можна сперечатися. Зараз якщо ми говоримо про певні засоби протистояння міждержавного, то я думаю, ми теж тут не маємо сперечатися. Ми українці,
ми
маємо захищати свою країну, в тому числі і в інформаційному просторі.
Пану Сиротюку зараз надам слово, але ж у нас є ще третій учасник, Роман Цимбалюк, який з великим могучим російським народом щодня спілкується. Пане Романе, вітаю вас. Ви зараз у Москві, нагадається, кореспондент інформагенції «Уніан» у російській столиці. От ваша оцінка, ваше спостереження. Отакі російські культурні центри мають існувати в Україні на четвертий рік війни, розв'язаний саме Росією проти України.
Доброго дня. Ну, взагалі, тут дуже багато цих, якщо ми говоримо про юридичну складову, дуже багато нюансів. Але якщо треба розібрати, що це за культурні російські центри? Насправді, це представництво такої установи, як Россотрудничество. Якщо розкласти, як воно називається, скорочення повністю, це Федеральне агентство зі справ СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з питань міжнародного гуманітарного співробітництва. Тепер повернемося, як пояснював президент Росії, чому він напав на Україну і не захопили вони Крим і Донбас. Вони займалися захистом співвітчизників. І якщо ми порівняємо ці два положення, з одного боку, у нас через цих співвітчизників на нас напали, з іншого боку, ці дві установи, вона у нас і в Києві працює, і в Одесі представництво, то виникає питання, чи не виглядає це дуже дивним. Тому треба врегулювати стан з Російською Федерацією в юридичному плані, і це стосується багатьох моментів. І закон про деокупацію, де буде названа країна агресором, країною-агресором. Тому що я от Петра Олексійовича підтримую в багатьох моментах з точки зору міжнародної його діяльності. Але він на параді каже, що це війна, але як в документах, то дуже там все дуже розпливчато. І коли ми будемо зараз, у нас рівень стосунків з Російською Федерацією перейде на рівень судів в різних інстанціях, то бажано б якби юридичну складову в себе привести до норми. І дивно судитися з країною, яка у нас в документах прописана як стратегічний партнер. Ніхто нічого не змінював в цьому плані. Так що і фактично, що відбувається? Є цілий пласт. А пані Ірина Фріс виокремлює тільки одне щось, і всі ми про це говоримо. Ну тоді треба просто все назвати речі своїми іменами зі всіма відповідними наслідками.
Романе, так, от цікава деталь. От ви українець, ви не приховуєте своїх проукраїнських поглядів в ефірі російських федеральних каналів, берете участь, і особисто людині, яку звати Володимир Путін, в обличчя ці погляди висловлюєте на прес-конференціях. Ви, як українець, маєте змогу у столиці Росії, от, я не знаю, якісь культурні центри українські відвідувати, вони взагалі зараз існують там чи ні?
Ну, насправді, з приводу, от, росіяни працюють в Україні на підставі двосторонньої угоди, яка підписана міжурядової угоди. От про неї згадували, в 98-му чи 2008-му році вона запрацювала. І на Арбаті є український культурний центр, це власть і будинок, це власність держави Україна. Але хочу вам сказати, тут є два моменти. З одного боку, це абсолютно, вибачте за прямо тут тупа діяльність України як держави в даному моменті, тому що держава України займається по великому рахунку тим, що здає цей центр на Арбаті в оренду, і хтось на цьому заробляє гроші, і, мабуть, не маленькі, тому що, як я казав, приміщення воно в центрі російської столиці і в дуже непоганому місці. І от зараз ми бачимо відео, там неонові вивіски. Там що там? Там магазини, і очевидно, вони не просто так там знаходяться. А чи займаються вони культурною діяльністю? От мені не дуже це відомо. Вони там проводять концерти, такі, знаєте, шароварні з нагоди кожного, з нагоди якогось свята, там День Незалежності. Туди приходить, ну, скільки, 10, 20, 50 людей. І з кожним роком менше, тому що молодь вони нічим не зацікавлені. А люди старшого віку, да, вони приходять, і це дуже здорово, але їх дуже-дуже небагато.
Роман, таке запитання, я перепрошую, грубе запитання. Якщо дійсно в Україні не залишиться жодного російського так званого культурного центру, то це може бути черговим козирем для пропаганди, для взагалі російської влади. От, київська хунда знову розпоясалась. Чи Путін знайде привід для своїх агресивних дій і так?
Слухайте, їм все одно. Вони будь-який крок нашої влади, навіть якщо пан Мірошниченко повернеться, його сила на виборах колись отримує більшість і стануть вони представлятимуть виконавчу владу, росіяни все одно будуть нас мочити по всіх фронтах, і їм не треба якихось таких правильних приводів. Вони придумують все, що завгодно. І тому, якби з цього приводу, я не бачу сенсу взагалі це розмірковувати.
Дякую, Романе, спасибі за участь в нашому ефірі. З нами на зв'язку був кореспондент інформагенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. Звертаюсь до гостя студії Юрія Сиротюка. Добре. От Роман обмалював, якою є діяльність українських культурних центрів. Згадаємо цю справу проти директорку бібліотеки української у Москві, хоча її діяльність теж була доволі неоднозначною, якщо її вже видати про українську взагалі. Тут є питання. Але ж багато заробітчан, багато гастарбайтерів, мільйони на відпочинок їздять, в тому числі в окупований Росією Крим. Якщо ви пропонуєте не лише культурні центри, пане Сиротюк, в Україні закривати російське, я так розумію, консульство всі, правильно?
Я пропоную закривати всі установи, які ведуть війну про Україну. Треба не путати, що рост тих сотрудничества це не культурний обмін між російським народом і українським. Це державна політика Росії. А державна політика Росії – це агресивна воєнна політика щодо України.
Пане Сиротюк, українським громадянам у Росії їх мільйони. Це правда, це не видумки Дмитрія Кисельова.
Я погоджуюся з паном Романом, немає адекватної державної політики України щодо своїх співгромадян і українців, які проживають на території Росії. Жодної. І жодної політики по захисту українців українське посольство не проводить. Ні на території посольства, ні на території консульств фактично, ні на території, тим паче, того так званого культурного центру, де час від часу співає Кобзон і Пугачов, ніхто не збирається. Тому в даному випадку я не хотів би, щоб Росія спекулювала, що ми культурні центри закриваємо. Ми закриваємо фактично ці точки війни на території України. Це раз. Друге. Вся біда лежить в Великій угоді 96-го року, де прописано всі моменти. І відповідно, ми мали призупинити цю угоду, ініціатором мав би бути не колишня речниця президента Порошенка, народний депутат України, а президент Порошенко через інструмент
або Ради... Пані Фріс мала на увазі.
Так, через інструмент Ради національної безпеки або оборони, або через інструмент уряду, який утворений коаліцією. Ця коаліція ніби проєвропейська.
БПП, і вона мала вийти на таке рішення на
вербальне. Вона мала зробити. Це
пане Сиротюк,
а
дипломатичні відносини з Росією варто перервати?
В умовах війни я би розірвав би дипломатичні відносини з Росією, скористав бися. Друзі, 16 вересня втратив чинність закон про особливий порядок самоврядування на деяких територіях Донецької і Луганської областях. Фактично немає жодного юридичного обґрунтування, що там відбувається. Тому я погоджуюся, треба ухвалити закон про окупацію, Росію визнати окупантом і відкрити міжнародні конвенції ведення воєн. Як? Що роблять з окупантом? Очевидно, розривають, чи призупиняють, чи заморожують, чи максимально звужують дипломатичні відносини до ватерлінії, чи нижче ватерлінії. Очевидно, це треба робити. Я вже наводив приклад Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, як в інших країнах, коли йде агресивна політика, ці речі робляться. Тому в даному випадку ми бачимо повну бездіяльність української влади, але в той час гарні слова, які кажуться на громадянам, щоб громадяни підтримували цю ура-патріотичну риторику. В Києві за останні 2 роки, тут недалеко, на Подолі, знаходиться це розсотрудничество. Тільки за останні роки величезні скандали за участю громадськістю, коли намагалися презентувати книги, що українців ніби вони і бити не можуть. Коли приходили відверто антиукраїнські діячі, тому очевидно ці відносини треба заморозити, тільки не казати, що це культурні відносини. Ми закриваємо точку, бо там сидять ті хлопці, які потім здійснюють вибухи в центрі міста. Треба усвідомлювати. На початку війни, як член комітету нацбезпеки і оборони, я мав інформацію з обмеженим доступом про інформацію про декілька сот російських ГРУшників, які на території Києва. За три роки я не чув жодного затриманого, жодного висланого, жодного посадженого на скольдів провулок в ізолятор СБУ. Тобто в даному випадку є абсолютно бездіяльність держави. І тому далі будуть вибухи, і тому далі будуть
провокації
в Києві, в Одесі будуть провокації. Тому що там, де буде з'являтися російський консул, там, де російський консульство. Як починалася анексія Криму? Згадайте, на розмовах на дачі консула Російської Федерації в Сімферополі. Там збирався Аксьонов, там вони обговорювали всі ці деталі, і звідти починався цей план захоплення Криму.
Пане Мірошниченко,
нема у мене інформації, звідки починався план захоплення Криму.
Я вас хочу про інше запитати. А от цю акцію, от який оце, як я назвати, російський культурний центр у Києві, 70 українських школярів, Санкт-Петербург, Москва, як тут сказано, я тут можу процитувати, укріплення всесторонніх російсько-українських гуманітарних зв'язей в інтересах взаємопонімання і сотрудничества. От як ви оцю акцію оціните? Це ж було з боку консульства, центру цього.
Давайте я висловлю, знову ж таки, чітко свою точку зору. Я вважаю, що наша політика повинна будуватися не на емоціях. Звичайно, ми всі люди, у нас болить, у нас гинуть наші військові, у нас потерпають люди, які вимушені переселенці з того, а фактично біженці. У нас потерпають люди, які там живуть, і нам то не байдуже. Але разом з тим, політика державна, в тому числі міжнародна, має будуватися не на емоціях. У нас є відповідні інституції. Президент України, який за Конституцією несе відповідальність за зовнішню політику. У нас є Рада національної безпеки, це колегіальний орган, який має і збирає всю інформацію, політику державну має формувати в цьому напрямку. У нас є СБУ, от ми говоримо, про що це там розвідувальний центр, чи диверсійний і так далі, яка має всі можливості для того, щоб перевірити інформацію і або довести, що це дійсно є розвідувальний центр, який здійснює диверсії проти України і відповідним чином діяти, або є це культурний центр і відповідним чином він повинен діяти. Я би сказав так, державу можна будувати, особливо коли ми говоримо про демократію, європейські цінності, на засадах, коли ми довіряємо своїм інститутам. Ми обрали президента. Я, можливо, не голосував за нього. Да? Точно не голосував. І, можливо, мій колега не голосував. Але це наш президент. Це президент України. І або ми йому довіряємо, і відповідним чином допомагаємо щось робити, так само, як і іншим інституціям, або ми, дискредитуючи всіх і все, ми фактично руйнуємо довіру наших громадян до нашої ж країни. І коли ми говоримо вже про, скажімо, культурний центр, про можливі певні пропагандистські рухи довкола цієї події, ми повинні, звичайно, як ніколи, бути в своїх рішеннях основуватися на об'єктивних певних фактах, які
пане
ми можемо представити.
Російські пропагандисти не знайдуть привід атакувати Україну вкотре.
Слухайте, я не знаю, чи вони знайдуть чи ні, але ви правильно поставили питання, що наші співгромадяни, українці, які мешкають в Російській Федерації, мають право вивчати українську мову, в тому числі і в школах, вивчати свою українську культуру, в тому числі і в культурних центрах, читати українські книжки, в тому числі в українських бібліотеках. А той принцип міжнародний так званих симетричних відповідей може позбавити наших громадян, в тому числі і цих прав.
Пане Юрію, якщо ми не будемо для українців все залежить від президента Порошенка чи від президента Путіна.
Ну очевидно, що рішення ухвалює російська влада, але в тому числі і ми, я ж кажу, що ми повинні не діяти, як отой Паніковський і Балаганов. Дурень сам дурень. Ми повинні не лише декларувати, але й сповідувати європейські демократичні цінності. Ми повинні діяти, виходячи з того, що ми поважаємо будь-якого громадянина, який він є, чи росіянин етнічний, чи українець, чи угорець, чи поляк, чи румун і так далі. Ми будуємо свою країну на засадах поваги до громадянина, до культури, до джерел, до коріння. І таким чином будуємо європейську країну. Якщо росіяни не хочуть будувати таку країну, нам приклад. Ми будемо захищати, говорити і вимагати захисту прав українців в тій країні. Але разом з тим, ми не повинні ніколи зійти на рівень отакої, знаєте,
російською мовою кажучи, не уподобляться їм, так?
Абсолютно точно.
Ну що ж, ми маємо завершувати цю розмову, тільки коротко ще додам, що під час опитування в соцмережі Twitter на сторінці вашої свободи ми ставили це ж запитання, варто такі ініціативи підтримувати, які висловила Ірина Фріс, і 94% вважають, що варто припинити діяльність Російського центру науки і культури в Києві. Бачите, зараз це на екрані, лише 6% висловилися проти. Дякую за увагу, провів програму Олександр Лащенко.